Qalampirdan gapiramiz. Amerika Qo'shma Shtatlari 2014-yilda Ukrainada davlat to'ntarishi o'tkazilishidagi rolini tan olishi kerak. Rossiyaning BMTdagi doimiy vakilining birinchi o'rinbosari Dmitriy Polyanskiy shunday fikr bildirgan. AQSh Venesuela prezidentini ag'darishga uringanini hamma biladi. Endi biz Qo'shma Shtatlarning 2014-yilgi Ukrainadagi noqonuniy Maydan to'ntarishida muhim rol o'ynaganini tan olishini kutmoqdamiz. Bu ham hech kimga sir emas, deb yozgan u Twitter'da AQSh prezidentining sobiq milliy xavfsizlik bo'yicha maslahatchisi Jon Boltonning xorijda davlat to'ntarishi o'tkazishga tayyorgarlik ko'rishda qatnashganini tan olganini izohlab. Eslatib o'tamiz, Jon Bolton AQShning sobiq prezidenti Donald Trampning tarafdorlari 2021-yilning yanvarida Kapitoliyga bostirib kirganiga izoh berib, chet davlatda to'ntarish tayyorlashda qatnashganini tan olgandi. Ma'lumot uchun, 2021-yilning 6-yanvarida respublikachi Tramp tarafdorlari 2020-yilning noyabrida o'tkazilgan prezidentlik saylovi natijalarini tasdiqlashga to'sqinlik qilish maqsadida Kongress binosiga bostirib kirgandi. Negaki saylovda demokrat Jo Bayden g'alaba qozondi. Bino ichidagi tartibsizliklar vaqtida politsiya bir namoyishchini otib o'ldirgan. To'qnashuvlardan keyin Kapitoliy politsiyasi xodimi halok bo'lgan. Tramp 2020-yilgi prezidentlik saylovi natijalaridan norozi bo'lib, uzoq vaqt bahslashdi. U va boshqa respublikachilar ovoz berishda tizimli qoida buzarliklar bo'lganini da'vo qildi. Ular bir necha shtatlarda ovozlarni qayta sanab chiqishni talab qilib, sudlarga bir necha bor murojaat qilishgan. Biroq respublikachilarning harakatlari muvaffaqiyatli bo'lmadi. Ularning da'volari sudlar, jumladan AQSh Oliy sudi tomonidan rad etildi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.